parte eman dute Donostiako Victoria Eugenian aurrenekoz Hybrid Rhythm and Dance eta gaur eta bihar ere ikusteko aukera izango dugu. Arkaitz Martínez de San Vicente, kaixo. Beste behin ere, zer moduz joan zen atzokoa?
Ondo, oso ondo, oso oso ondo, bai, bai, lasaitu hartu gendun. Bai, lasaitu hartu gendun, ez ikuskizunan gan dudak edo genitulako, baizik eta bueno, Japonen estrenatutako zerbait Euskal Herriera ekartzea eta bueno, ikusleko era batez berdin aukitzeak beti sortzen dulako horrelako, bueno, zirrara, duda, bueno, hori.
Bai. Gogoan dugu nola itzein genuen zuekin antzinetela Skype bidez hoteleko gelatxo batean sartuta, bai. Bor zegoen proiektu orduan.
Hori da, bai. Han hilabete eman gendun prestakuntza lanetan, eta bai, orduan izan zen gure Skype saio.
Supersoniko ura. Eta han izan dako harrera eta hemen izan dakoa oso diferenteak izan aldira?
Bueno, atzo izan zen estrenoa, eta gero estreno ondoren, nik ez nuen ezagutzen, baina Victoria Eugenian egiten duten gauza eder bat ezagutu gendun orduan, eta da ondorengo tertuli bat behintzat ikuslegoarekin, da ardotxo bat hartu eta pixka komentatu, ez da. Eta benetan oso atsegina izan zen, batez ere, bueno, askotan gertukoak hurbiltzen zaizkizu, ikuskizun ondoren, baina ez dakizu publik.
Benetan.
Hori da, hori da.
Egia esaten ari diren, edo maite zaituztelako, edo...
Orduan, asko estimatu gendun, zea momentu hori, eta bereziki atentzio deitu zidan, jendeak nola dantza garaikidearen inguruan, ze interpretazio burutu zitun, ez da? Horrek esan nahi du, ikuskizunan zehar egon zirela, bueno, iristen zitzaiela, ez da, estena bakoitzean, edo dantzari bakoitzak irudikatzen zuen hori. Eta hori oso polita izan zen guretzat, bai haien galderak entzutea, eta baita Emi eta Motokoren erantzunak entzutea ere.
Horrekate isa hasieratik izan da oso nahast eta elkartze zale mundua hibridoen beharrean dagoela uste duzue.
Bueno, hibridoak bai, beti du zerbait berria, ez da ez dakizu oso ondo. Kasu honetan behintzat argi dago bi sistema ezberdin edo bi disiplina ezberdin hastearen funtzionatzeko modu hori bilatu dula Motoko Iraiamak eta bueno, egia da gu beti izan dugu zaletasun hori, ez da, nahastekoa behintzat. Agian txalapartak beti ere hori eskaini al izan digulako, ez da, txalaparta bi personen artean jotzen den instrumentua izaki, ba beti bilatzen du...
Igurtzi gehiago.
Hoi da. eta bueno, ba, beste pauso bat izan da norabide horretan, baina agian beste edo nomadak izan zen hartatik, ba beste espazio batean, ezta? Eta bueno, beste modu batera. Gauza bada bidaiatu, topatzen zoazenarekin esperientzia hori bizi. Eta hau izan da gonbidapen bat eta gonbidapen hori opari bilakatu zaigu, ezta?
Japoniatik jaso duzuen gonbidapena, Motoko Iraiamik osatutako koreografia kasu honetan. Nola kutsatu zaituzte bai Japoniak, han egin zenuten egonaldian, bai Motokoren lanak, nola izan da kutsaketa hori?
Ba, Motoko oso argi zeukan, ez da, ba, alde batetik, bueno, gure musika deskubrituzun, berak hala esaten du, ez da, ba, horrek bultzatu zula ja dantzan jartzera, eta horrek ja mugimendua segituan ikusi ziola, eta beste alde batetik, Ainu kulturarekin lan egiteko gogoa zeukan. Berak bi aldeetan, nahiz eta oso ezberdinak izan, baina bi aldeetan ikusi du bueno, bere dantzari, bere mugimendua jartzeko aukera. Orduan, berak zuzendu gaitu momenturo. Bai, guk eskaini ahal izan dioguna da, pixka bat, ba, berak eskatzen zigun bide horretan aukera bat alabeste, ez da? Baina berak oso aukerak eta zorrotza egin du bide horretan, eta horrek asko eskertu, erreztu du ere bidea, ez da? Berak oso argi zeukalako zer dan bilatzen zuen hori. Guretzat, bueno, dantza garaikidea izaki, ba berria zentzu horretan, batez ere, egien ez dalako konpainia jakin bat eta konpainia horren dantza era erakusten, baizik eta da konpainia bat propio sortua proiektu honetarako. Horregatik oso dantza era ezberdinak daude konpainia barruan, ere ezta. Len aipatu dugu, ezta, justu irudiak ikusi ditugulako oba eta obako oso dantza era ezberdinak, kaletik datorren breakdance mundutik datorren dantzari bada, oso dantzari ezaguna da eremu horretan eta bera hartu du konpainiako parte bezala. Maiumuren ikuskizuna ere ikusi dugu, bere irudiak, eta erabat ezberdina da. Ezta, orduan, guretzat izan da oso abaniko zabala dantzarekiko, eta denak bat egin dutela batxalapartat doinuetan.
Bai, kasualidadea izan da, Euskal Telebistan, Arkaitz etorri denean, orduan txe ari ziren, Hibrid ikuskizunaren puska bat ematen kanpotik ikusita.
Bai, presio joan di.
Bolita, ezta?
Bai, gustatu zait egia esan. Bai, egia da ikuskizun hauek beti dira, gainera, estenografia aldetik, hori hasieratik hala pentsatuta zuten, ezta? Izatea pasarela moduko bat, bi alturatan banatzea espazioa, pasarela hori zerbait mugikorra izatea denbora guztian, eta noski horrelako diseinu batek eskatzen du ba publikoa dagoen tokitik ikustea, eta gu beti beste aldetik ikusten dugu, horratik ba horrelako irudik ikuste beti gustoko ditut bai.
Zuen txalapartaren azpian ikusi ditugu larruak, ze larru ziren?
Ardi larruak. Bai.
Ez, ala ere handik zerbait ekarrita etorri, hartuta etorri ote zareten ba.
Ba, bida, kasu hontan plastikozko bidoi bat ekarri gendun ez besteik. Oik hemen badaude, tamerkeo, earki patu eta etorri gine.
Ze izan zen, zulatu egin zitzaizuela eramandakoa?
Ez, ba, gauzak eramateko garaian, hiru hilabete lehenago bidaldu genitun barkuz, eta bidoiarena ondorengo proposamen bat izan zen, da segendun, bueno, ba, anjunda erosiko deuan, plastikozko bidoiak toki guztietan dare. Baino, uste, 300 europatu genitun bidoi txatxu urdin jautako bat.
Bueno, emitoko abeslariari gara entzuten, nor da bera, han?
Ba, emitoko ainu kulturako abeslari bada, nunbait irakurri dut egunotan ba, abeslari ezaguna. Ezaguna bere kulturan, baina ez japoniar kulturan esan genezak, ez da? Ainuak gaur egun 50,000 bat lagun dira, ez da ohikoa ere haiek horrelako ikuskizunetan parte hartzea, baino kasu honetan ba gonbitea jaso eta baiezkoa eman zion motokori eta bueno, bere kantaera oso kantaera oraintxe entzun dugun hau da, ezta? Oso kantaera berezia da, beti dago lotua animaliekin, naturako elementuekin, jainkoekin eta berarentzat kantu baten garrantzitsuena hain zuzen ere kantuak duen esanaia da. Ez du eta hainbeste begiratzen ritmika edo melodia, ez da esanai honek pieza honi dagokio, ezta?
Zer ari da esaten?
Bate daki.
Eskerrona jainkoei edo eskatu edo...
Ba, konkretuki kantu honetan ez dakit ze esaten nahi dan, badakit ororo bine kantua... haizearen mugimendutik datorren kantu badala, jainkoi eskaintza badala, ioio, nola esaten da, morsa edo leon marino edo abere hoien imitazio kantu bat dela, badu beste kantu bat, orein baten, basoan galdu den orein baten, egoera dela, lainopean, bere hartaldea topatu ezinek. Orduan beti horrelako irudiak erabiltzen ditu kantuak egiterakoan.
Eta irudi horiek, naturaren irudiak eta aipatu dituzu, koreografian ere horrelako irudiak ikusten dira, naturan errotutako koreografia da baita, ala ez horren beste?
Ez horren beste. Polita da, zeren, atzo adibidez, publikotik bate baino gehiago egin zuen interpretazio hori, eta beste batzuk erabat kontrakoa, ez da? Orduan, oso irikia dantzaren aldetik.
Eta zuentzako, sormen guzti hauek ezagutzen nolakoa izan da? Ze oso lurrari lotutakoak, kontuan hartutakoia, txorikantuak entzun eta bereizteko gai ez garela.
Ba, gutzat berezia izan da, eta hasieran pitin bat frustrantia ere bazan, ez da, esatea, bueno, a ber, baina nola ulertu behar dugu, ez egin zuek kantu bat, jankoari da, dei egiteko kantu bat, ba, guk ez dugu kantu hori, guk beste zerbait, ez da, baina, bueno, egia da, prozesuan azkenean ulertzen zoazela, ez da, noruntza eraman nahi duten, edo noruntza ez. Eta bide guzti horretan, aipatu ez degun persona bat, etorri ez den persona bat da gainera, Kasamatxu jauna, bera musikari komposatzailea da, eta berak zuzendu du pixka bat, berak egin du bitarteko lana, eta bera komposatutako obra batzuk ere badaude, bai pregrabatuan doazenak eta horren gainean aritzen garenak. Eta, bueno, grazia egiten zigun, batzutan esaten zigulako txalapartaz pieza bajo eta esaten zigun, ez, hori oso pop da.
Pop.
Eta guk esaten genuen, jo, izango da horreneko persona munduan, txalaparta doinu bati popa. Pop dala esaten duna, eta... Ba, erratzen ginen hasi, ostia, ze pop eta ze nahi du, ba, ez da, baina, bueno, gero gila esan oso ondu lertu ginen behakin, bai.
Orduan, bueno, desberdintasunak bai, ikuskera oso desberdinak bai, baina espero ez zenuten ezakit bat etortzerik, gero ez usteko, komunikazio punturik eta aurkitu duzue?
Bai, baita ere, egon dira, eta bueno, ba, holakotan, ba, agian simplenera jotzen dezu, ez da, ez ikuste zen, bueno, ba, alde ontatikan, ez gehain beste ulertzen guazen, beste ontatik, hobe elkar ulertzen degula, eta bueno, aberatxagoa dala, elkarrekin egin dezakegun bidea.
Beno, esan dugu, atzo aurreneko zemantzen utela Donostian, gaur berriz, baita bihar ere, eta ondoren?
Ondoren Arriagaragoaz, aste azkenan, 26an uste dala, gero Gaiarrera, azaroak batean, eta Gasteizen bukatuko dugu, azaroak lauean, principal antzokian.
Eta hartu eman ontatik, etorriko aldira sormen berriak, ikusi aldituzue beste printza batzuk, sakontzeko eman dizuetenak, edo taia beste norabide batean joango da zuen aurrena.
Ba, bueno, ikusteko dago, baina bai, egia da oso ezagutu ditu beste taldeak, oso interesgarrek egin zaizkigunak, batez ere bambuarekin lan egiten duten talde asko dago, eta gu, badira urte batzuk, ba, txalaparta makilak, bambuzko makilak erabiltzen ditugunak, afinatuak, eta bai, ezagutu dugu zentzu hortan, bueno, ezagutu ditugu talde berriak, hauekin ere erabat irikia dago, nola ez, motokorekin elkarlana jarraitzea, Eta bueno, gero ere ikusgai dago iaz Japonetik bueltan diska bat grabatu genuen Japoneko mueble enpresa batentzat, bueno, mueble edo denetik egiten duen enpresa batentzat.
Akordatzen gara.
Bai, hori da Mujiko, hori ondoren izan zen, eta oraindik ez da diskori estrenatuan, hori da 2017ko apirilean estrenatuko da. Orduan, bueno, pixkat ere ikusi beharko hori nola mugitzen da, eta horrek bide horren nora eramaten gaitu.
Akaso pixu hartu beharko duzuean?
Oa indik hemen ez dugu eusi, ane ez teko maun.
Bidoi ez egindakoa balima bai. Bueno, gaur 8:00 da itzordua, eta bihar 7:30 ez da?
Hori da, bai.
Ba, ondo joan da, ia. Atzokoa bezain ondo.
Ba, esker mila.
Gozatu.
Bai.